Se ei ole niin kuin reilua, että ikään kuin minä sitten kärsin voitot mahdollisen yritysjärjestelyn tapahtuessa. Me tehdään tätä yhdessä, me kaikki puhalletaan tähän yhteen hiileen, niin silloin mun mielestä sen niin kuin royaltipuolenkin pitää jakautua tasaisesti.
Tänään me keskustellaan yrityskulttuurista ja siitä, voiko hyvä yrityskulttuuri ja työnantaja mielikuva olla kilpailuetu.
Meillä on tänään vieraana Kotipuhtaaksi -osakeyhtiön perustaja, siistiä Saana Tyni. Mun nimi on Lassi Kallio.
Ja minä olen Johan Hamström.
Sinä olet salkunhoitajan matkassa.
Säästöpankki. Tahdon asialla.
Miten päädyit perustamaan juuri siivousyrityksen?
Mä tapasin mun puolison Australiassa. Me päätettiin, että me ryhdytään yrittäjiksi, mutta ei tiedetty alaa. Ja me tultiin Suomeen myöhemmin. Me oltiin reppureissaamassa ja sitten ruvettiin myymään kilpaa imureita ovelta ovelle. Ja sitten siinä asiakkaat kyseli jatkuvasti aina, että no hei, en mä niinku tätä laitetta tarvii, että kyllä mua täällä kotona on jo ihan hyvä, mutta itse asiassa se multa puuttuu, kuka sitä käyttää. Ja sitten siitä ikään kuin lipsahdin sitten tuonne siivouspuolelle, tai lipsahdettiin. 3 asiakasta otin ensin ja tässä ollaan nyt reilun 11 vuoden jälkeen tässä pisteessä, että asiakkaat on pikkasen enemmän kuin 3 tällä hetkellä. Me toimitaan useammassa eri paikkakunnassa ja meillä on vähän vajaa 400 työntekijää ja 31 omistajaa. Me ollaan kaikki työntekijät, tai meillä on työntekijäomistajia kaikki 31 ja tällaista.
Hyvä. Kerro, mitä sun mielestä niin kun yrityskulttuuri on, erityisesti hyvä yrityskulttuuri ja miksi se on tärkeää?
Ensinnäkin tuo on tosi hyvä kysymys, että mikä on sun mielestä, koska se on todellakin niin kun käsitysasia, että osa mielestä yrityskulttuuri ja hyvä yrityskulttuuri on ihan eri kuin mitä taas toisen mielestä. Mun mielestä hyvässä yrityskulttuurissa yksi tärkeimpiä asioita esimerkiksi on virheiden tekemisen mahdollistaminen. Jos ihmiset pelkää virheitä, niin silloin ei uskalleta yrittääkään. Ja silloin on jatkuvasti semmoinen niin kuin jännitystila päällä, että apua, mitä tapahtuu. Tai ei niin kuin rohjeta lähteä kokeilemaan mitään uutta. Se on yksi semmoinen keskeisin juttu. Totta kai sitten myös semmoinen luottamuksen kulttuuri. Mun mielestä hyvässä yrityskulttuurissa uskalletaan kertoa tai huolellisesti se, että mikä on niin kuin vaikka se oma unelma. Ja sitten yhtiö pyrkii mätsäämään sillä tarjotulla työpaikalla, että se suhteutuu siihen yksittäisen ihmisen omaan elämän unelmaan. Niin se on semmoinen niin kuin ideaalitilanne myöskin. Hirveän vaikeahan tätä määritellä mitenkään tälleen nyt yhdessä tai kahdessa lauseessa pienessä hetkessä, että mitä on hyvä yrityskulttuuri, mutta tärkeänä seikkana pidän myös sitä, että se mitä kerrotaan ulospäin, eli siirrytään jo sitten vähän brändiin, työnantajamielikuvaa brändiin, niin se vastaa sitä, mikä on todellisuus.
Mä halusin ottaa kiinni siitä, mitä sä sanoit tuossa aluksi siitä, että työntekijät on myös omistajia. Voisitko kertoa vähän lisää siitä ja miten se niin kuin näkyy siinä päivittäisessä tekemisessä, että on niin kuin osakas siinä yhtiössä, missä on töissä?
Kyllä, totta kai siinä näkyy semmoinen pieni ero. Toki korostan sanaa pieni, koska musta tuntuu, että jotenkin kaikki meillä on niin kuin intensiivisesti tekee ja ymmärtää sen meidän työn merkityksen, mikä se on niin kuin yksittäiselle joka ikiselle asiakkaalle. Mutta tämä ensinnäkin lähti 2018. Meillä tehtiin yritysjärjestely, yrityskauppa, joka sittemmin peruttiin. Eli mä niin ikään olen ollut yksissä yritysjärjestely voitonjuhlapöydässä niin sanotusti. Ja mä koin silloin jo epäreiluutta, että hei, mä oon täällä niin kuin yksin. Tai meitä oli oikeastaan 2 vaan siinä, että meitä oli 2 omistajaa, minä ja siskoni. Ja sitten kun tämä kauppa myöhemmin peruttiin, niin mulla oli heti semmoinen vahva fiilis, että hei, mä haluan, että kaikilla on tähän mahdollisuus. Että se ei ole niin kuin reilua, että ikään kuin minä sitten kärsin voitot mahdollisen yritysjärjestelyn tapahtuessa tai sitten osinkojen tai minkään tahansa muunkaan muodossa, että me tehdään tätä yhdessä, me kaikki puhalletaan tähän yhteen hiileen, niin silloin mun mielestä sen niin kuin royaltipuolenkin pitää jakautua tasaisesti kaikkien halukkaiden kesken. Eli meillä on tosiaan kaikki työntekijät, jotka haluaa, niin voi lähteä mukaan omistajaksi ja 31 ihmistä on päättänyt lähteä.
Miten tämä käytännössä tämä niin kuin osakkaaksi tuleminen niin kuin edistyy ja miten se osake on hinnoiteltu?
Meillä on osakkeessa hyvin maltillinen hinta. Et se on ihan vaan murto-osa siitä reaalihinnasta, mikä meillä markkinoilla on. Meillä on siitäkin jonkunlainen käsitys kuitenkin olemassa. Ja ilmaiseksikin mielellään annettaisiin, mutta verottaja ei siitä kauheasti tykkää. Et se on niin kuin sen verran matala, että verottajalla ei tule sanottavaa siitä, että se on niin kuin määritelty. Meillä on siinä tiettyihin arvonmäärityskaavio, jonka perusteella se aina lasketaan sitten joka vuosi. Osakkeet on suunnatulla maksullisella osakeannilla tehdään niin merkintäoikeus on tosiaan kaikilla tasaveroisesti ja ne on kaikki on A-sarjan osakkeita. Eli näitä mä silloin täällä aina kuullut, että on yrityksiä, että jossa voi lähteä osakkaaksi, sitten siellä on B-tä tai C-tä, että riisutaan ääni tai osinko-oikeus pois, mutta meillä on kaikki ihan kultaista A-sarjaa.
Joo, ja voiko sitä niin kuin osuuttaa, niin kuin kasvattaa oikeastaan milloin vaan vai onko teillä tietyt hetket, milloin se tapahtuu?
Käytännössä ainoastaan hetki, milloin se ei onnistu, niin on vuodenvaihteesta tilinpäätökseen tai yhtiökokoukseen tarkemmin. Mutta muina aikoina se onnistuu. Eli muina aikoina kerätään omistajia sen mukaan, mitä kukakin haluaa lähteä mukaan. Ja sitten ne rekisteröidään kootusti kerran vuodessa, tämä niinku omistaja, mukaan lähtevä omistajamassa aina vuodenvaihteessa.
Sä kerroit yhdessä haastattelussa, että teillä on tämmöinen konsepti kuin mittaa, kehitä, toteuta ja palaa kohtaan yksi. Voisit sä avata tätä vielä vähän laajemmin?
No joo, tämä on oikeastaan lähtenyt siitä semmoisesta niin kuin turhautumisesta ja ärsytyksestä, mikä ihmisillä paljon on ja mistä ihmiset paljon on mulle puhunut. Et joo, kyllä meidän työpaikalla niin kuin aina kehitetään ja kysytäänkin, että on meillä sillain edistystä, mutta eipä niille asioille sit oikein mitään tehdä. Sitten kun sä oot 5 vuotta ollut samalla työnantajalla ja uudelleen kysytään ja kerrotaan samat asiat ja sitten todetaan, että hieno idea, mutta sitten sitä ei vie niin kuin mitenkään eteenpäin, niin se alkaa turhauttaa ennemmin tai myöhemmin porukkaa. Ja sitten me jotenkin pohdittiin tätä ja tultiin siihen tulokseen, että hei, että tätä täytyy niin kuin tätä ilosanomaa huutaa maailmalle entisestään vaan, että se ei niin kuin riitä. Että oikeastaan jätä kysymättä, jos et aio toteuttaa niitä, se ärsyttää vaan enemmän pitkässä juoksussa, vaikka se saa semmoisen hetkellisen niin kuin kivan fiiliksen, että hei, asioita kehitetään. Mutta jos niitä ei aio vie tosissaan niin kuin maaliin tai raporteerata edes, että hei, mitä näille. On myös ideoita, joita ei voi viedä maaliin, niin mun mielestä nekin on tärkeä raporteerata, että miksi tai mikä näiden tilanne on. Siitä ajatuksesta on syntynyt tämä niin kuin meidän konsepti. Et meillä on joka ikisellä tiimillä, oli sitten missä roolissa tahansa. Meillä on aika paljon rooleja kuitenkin tänä päivänä, ei pelkästään siistiöitä. Niin kaikilla on omat kuukausipalaverit, osalla 2 viikon välein ja osalla viikoittain ja osalla 4 viikon välein. Että riippuu, että miten on tiimi itse halunnut. Mutta vähintään 4 viikon välein on aina palaverit ja niissä käydään sitten erilaisia kehitysideoita. Ja joka vetää sitä palaveria, niin silloin vastuu, velvollisuus kirjoittaa asiat ylös ja sitten palata niihin, että hei, mikä on tämän tilanne. Ja jos jotain ei vie maaliin, niin sitten sille on annettava hyvät perusteet. Ja sama on myös esimerkiksi, meillä mitataan paljon. Että se ei ole pelkästään niin kuin tämä kehittäminen, vaan myös mittaaminen. Eli jos jotain mitataan, niin miksi sitä mitataan, jos sille tiedolle ei niin kuin meinata tehdä mitään? No ehkä joskus on ihan kiva varmaan tietää myös se niin kuin nykytilanne, mutta jos sitä ei haluta kehittää, niin eikö se mittaaminenkin ole tavallaan aika turhaa? Kehotan kaikkia pohtimaan just sitä, että työryhmän jatko-osa myös niin kuin huolehditaan, että sieltä otetaan nämä kehitysideat ylös ja sitten myös vie niitä käytäntöön ja myös sitten viestitään niistä.
Voiko antaa jonkun käytännön esimerkin, mitä te olette tällä konseptilla tehneet?
No niitä on aika montakin, mutta minkähän mä nyt tästä nostasin. No ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, kun näitä kuitenkin niin paljon tehdään siistiöiden kanssa, kun meillä on siistiä tiimejä niin monta. Siivoustiimien kanssa on nyt esimerkiksi hiljakko ollut semmoinen useamman kuukauden projekti, joka on nyt vihdoin viimein saatu maaliin. Ja meillä oli semmoinen haaste, että käydään niin kuin kaikki osa-alueet läpi. Meillä oli yli 100 kysymystä eri osa-alueista ja joka ikinen vastasi aina palaverin aluksi kyselyyn. Sitten sitä koostettiin, että mikä on niin kuin yhteenveto. Kerrottiin, niin kuin, että mitkä on nämä muutama niin sanotusti parhaimmillaan olevat asiat, mitkä meillä oli ihan kirkkaasti aina tasa-arvo lähes kaikilla. Ja sitten mitkä on eniten kehitystä kaipaavat. Ja sitten jakauduttiin tiimeihin ja ideoitiin, kirjattiin ylös ja sitten seuraavassa palaverissa aina palattiin, että nämä asiat niin kuin nousi viimeksi. Ja tässä on, että mitä tässä välillä on, niin kuin, vaikka 4 viikon välillä esimerkiksi, niin saatu aikaiseksi käytännön juttuja. Ja näitä siis käytännössä, mitä on toteutettu, niin nehän on ihan lähtien siitä, että esimerkiksi joku siivoustiimi halusi hammasharjoja, jotain vähän eri mallisia tai kapeampia hammasharjoja, että ne mahtuu ahtaampiin väleihin, että voi tehdä asiakastyön paljon paremmin. Että ne lähtee niin kuin hyvinkin niin kuin pienistä, mutta oikeasti tavallaan sit sitä työtä helpottavista ja sikäli isoista asioista. Ja sitten siellä on toki ollut myös esimerkiksi niin kuin meidän arkipyhän aukiolojen suhteen niin kuin kehitettävää, että minä arkipyhinä ollaan auki ja minä ei. Ja niitä on nyt lähdetty esimerkiksi niin kuin kehittämään, tai se on edelleen prosessissa, että niitä, sitä selvitellään, sitä niin kuin mielipiteitä, että milloin ollaan auki, mitkä arkipyhät. Tämän tyyppisiä esimerkiksi.
Onko niin, että tämä kehittäminen tapahtuu niin kuin tiimeissä, pienemmissä tiimeissä?
Kyllä, se on nimenomaan niin, että pienemmissä tiimeissä tapahtuu kehittäminen. Ja sitten totta kai me tehdään paljon myös sitä, että kun tiimejä on niin paljon, että sitten nämä parhaat ideat niin jalkautetaan myös kyllä niin kuin muihinkin, tai koko yhtiöön, jotta meillä ei taas sitten 2 vuoden päästä ole sellainen tilanne, että meillä on aivan eri tavalla toimivia tiimejä, jotka tekee ihan eri välineistöllä ja näin. Että kyllä me niin kuin ennemminkin tehdään niin päin, että sitten siinä tiimissä, kun on joku hyvä idea, niin se pilotoidaan siinä tiimissä. Jos se toimii ja se on hyvä, niin sitten se viedään koko yhtiön.
Sä sanoit tuossa alussa ainakin mun mielestä jotakin siihen suuntaan, että työnantajamielikuva on yksi asia ja sitten yrityskulttuuri on se, sitä arkea, mitä sitten oikeasti eletään ja niiden täytyy tietysti niin kuin olla yhteismitalliset, varsinkin teille kun te toimitte niin kuin työvoimavaltaisella alalla. Niin tästä ehkä mennään siihen, että pystyttekö te jollakin tavalla mittaamaan tai arvioimaan, että jos teillä olisi vaikka niin kuin työvoiman vaihtuvuutta, että minkälaisia niin kuin suoria ja epäsuoria kustannuksia siitä tulee?
Oikein hyvä kysymys. Kyllä sitä pystytään mittaamaan ja itse asiassa ollaan se auki laskettukin. Ja sitten myös tuohon niin kuin totta kai lisähuomautuksena, niin myös mitataan sitten sitä, että miksi on työntekijän vaihtuvuutta. Eli sitä seurataan ja taltioidaan sitä tietoa hyvin huolellisesti, koska on olemassa niin kuin vaihtuvuutta, mikä on niin, kuin niin sanottua positiivista vaihtuvuutta. Että ihmisellä on alun perinkin ollut joku unelma ja sitten on ollut yksi välimatka kohti sitä omaa unelmaa, niin mä pidän sitä tosi positiivisena vaihtuvuutena. Että henkilö on esimerkiksi päässyt johonkin kouluun, mihin on aikonutkin alun perin. Ja sitten on taas niin kutsuttua kehitettävää vaihtuvuutta, eli on ollut joku syy, mistä johtuen tämä henkilö on niin kuin päättänyt ajautua vaikkapa toiselle alalle. Et sit täytyy, niistä johtuen sitten ollaan päädytty tekemään tällaisia niin kuin, kehityslistauksia, että mitä voimme tehdä niin kuin me. Ja sitten on meistä riippumattomia vaihtuvuussyitä myöskin, että asioita, mille ei vaan voi tehdä mitään. Ja esimerkiksi vaikka ihmisellä on joku fyysinen rajoittuvuus, että ei pysty suoriutumaan työstä, niin sehän taas kuuluu siihen kategoriaan, että me ei voida siihen vaihtuvuuteen vaikuttaa. Mutta tuohon niin kuin itse ydinkysymykseen, niin siihen voi niin kuin suoraan sanoa, että se on kallista. Että kaikki vaihtuvuus on todella kallista. Ja siitä aasinsiltana päästäänkin siihen, että kääntöpuolena taas niin kuin kaikki, mitä pitempi työsuhde, niin sitä niin kuin tuottavampaa se sitten totta kai on. Että joka ikinen työsuhde kuukausi lisää, jopa kuukausi lisää meidän alalla, jossa vaihtuvuus on keskimäärin kuitenkin kovaa, niin se lisää kannattavuutta.
Tässä mä voisin nähdä, että se osakkuus varmaan jossain määrin sitouttaa henkilöstöä, jos verrataan teidän kilpailijoihin.
Kyllä. Jostain olen lukenut, siitä on kyllä jo aikaa, mutta että meidän alaa tutkittiin, että siivousalalla keskimääräinen työsuhteen pituus on 3 kuukautta. Että jos ajatellaan, että tämmöisestä lähtötilanteesta lähtee, niin meillä se on kyllä niin kuin aika moninkertainen se keskimääräinen työsuhteen kesto, että sikäli en ole kauhean huolissaan, mutta näissä on myös alakohtaisia eroja paljon ja silloin joka ikinen pienikin toimi, mikä lisää tosiaan sitä työsuhteen kestoa, niin se on todella niin kuin tuottavaa.
Miten sä sitten näet, te olette lähtenyt pienestä ja kasvanut isoksi ja kasvu varmasti jatkuu. Miten sä näet tämän yrityskulttuurin ja hanskaamisen sitten, kun yritys kasvaa isommaksi ja isommaksi ja isommaksi? Ja mitkä on ne sun mielestä ne tärkeimmät haasteet siinä ja miten niitä taklataan?
No tämä on ihan tosi hyvä kysymys, koska itse olen paininut tämän asian kanssa viimeiset vuodet ja koen ihan hirveätä huonoa omatuntoa joka ikinen päivä. Aamulla herätessä ja illalla nukkumaan mennessäni tämän suhteen, että on myös semmoinen niin kuin kasvun paikka varsinkin niille ihmisille yhtiöissä, jotka on ollut silloin niin kuin pienessä kotipuhtaaksi Oy:ssä ja sitten on tämän päivän niin kuin tässä keskikokoisessa kotipuhtaaksi Oy:ssä. Tämän kysymyksen äärellä jotenkin koen olevani siinä mielessä sanaton, että meillä on paljon tämän osalta tehtävää. Ja oikeastaan yksi semmoinen niin kuin keskeinen juttu, että siinä missä niin kuin alku, tai mikä se muutos on ollut, että siinä missä alkuun meitä on ollut vaikka minä ja 2 tai minä ja 10 ja sitten jossain kohti minä ja 50 ja sitten on alkanut tulla eri esimiehet, niin siinä on, tästä voisi kirjan kirjoittaa, että mitä kaikkia niin kuin eroja on vaikka suhteessa siihen, että on minä ja muutama versus minä ja 400. Sen on jotenkin ainakin oppinut, tai mikä on keskeisintä, että se hyvä kulttuuri, mikä silloin alussa on ollut ja mitä halutaan viljellä edelleen, niin se on niin kuin leivottava sinne prosessiin. Eli siinä, missä ennen se oli niin kuin minä ja me yhtiönä, minä ja meidän tiimimme yhteisesti, niin sitten tänä päivänä se on oltava niin kuin, ei minä, vaan se on oltava meidän prosessimme. Ja sitten sen takia nimenomaan näitä asioita, näitä mittaa ja kehitä ja tämän tyyppisiä, ne on pitänyt niin kuin leipoa sinne prosesseihin ja sitten huolehtia, että ne tehdään. Ja sitten taas toisella kädellä olla koko aika herkällä siitä, että ei muodostu sellaisia prosesseja, että ne tehdään vaan, että no nämä nyt pitää nämä kehityskeskustelut käydään. Mulla on tässä tämä A4, mitä tiedän, että on paljon tuolla työmarkkinoilla pientä hymynkaretta huomattavissa. Niin näitä ollaan sitten yritetty välttää, että se on tosi haastavaa oikeasti. Ja mä, niin kuin sanottu, niin mä koen siinä huonomuuden tunnetta, vaikka jotkut väittää, että siinä ollaan onnistuttukin.
Eli se on jatkuvaa kamppailua niin kuin sen kanssa, että saa onnistumaan tai saa yrityskulttuurin säilymään.
Todellakin on, ja kyllähän sekin on hyväksyttävä. Se on pakko hyväksyä, että se yrityskulttuuri myös muuttuu. Et siinä missä aikanaan, kun me oltiin Tampereella, meillä oli 10, me mietittiin Helsingin laajentumista, me mietittiin se koko sillä työporukalla. Ja tänä päivänä, jos me mietitään esimerkiksi vaikka uuden toimipisteen avaamista, niin siinä ei voi olla koko yhtiö kasassa. Sehän on niin kuin ihan päivän selvä juttu, että ei siellä voi istua, pyytää 400 ihmistä ympäri Suomea johonkin konferenssitilaan, että hei, mietitäänpä se, että avataanko tuohon Lahteen nyt tuommoinen sivupiste. Mutta se, miten me ollaan pyritty tätä kulttuuria kuitenkin niinku tuomaan tai pitämään entisestään, niin me ollaan eriytetty ne asiat, mitkä vaikuttaa joka ikisen ihmisen niinku omaan arkeen. Ja sitten niistä asioista pidetty huolta, että ihmiset voi vähintäänkin niihin ainakin vaikuttaa. Ja siihen on esimerkiksi luotu tämmöisiä erilaisia meillä on tämmöinen kyselypolitiikka. Ja me lähetetään tosi aktiivisesti kyselyjä ja me otetaan mielipiteitä sitä kautta, koska me ei voi enää tehdä sitä 400 konferenssisalimeininkiä. Ja sitten kun esimerkiksi vaikka mulla on hyvä esimerkki meidän logo-uudistuksesta. Konkreettiset esimerkit on aina hyviä. Meillä uudistettiin logo nyt ihan siis hiljakkoin. Mulla on vielä vanhaa mallia oleva logo täällä mun paidassa, mutta tämä pieni pallo tässä Oossa niin on muuttunut sydämeksi. Ja kun me tehtiin tätä logo-uudistusta, niin meidän markkinointi teki äärimmäisen hyvää työtä ja sitten kysyttiin ensin koko omistajaporukalta ja sen jälkeen henkilökunnalta mielipiteitä logosta. Ja me ollaan tänä päivänä keskitytty vielä enemmän, jos on sellaisia laajempia kysymyksiä, niin sitten keskustelemaan ja lähettelemään näitä kyselyitä ja hakemaan mielipiteitä ja ajatuksia niin ennen kaikkea omistajiin, koska sitten taas mulla on siinä mielessä hyvä omatunto, että omistajaksi pääsee kuka vaan.
Kyllä vaan. Onko jotain semmoisia niin kuin yrityksiä kautta yritysjohtajia, joita on niin kuin katsonut, että tässä tavallaan tässä niin kuin kasvuhaasteessa, että jotka on tehnyt asiat hyvin ja katsonut, että voiko sieltä ottaa jotain tähän omaan matkaan mukaan?
Hyvä kysymys, ja todellakin olen ja todellakin olen saanut ihan järjettömän paljon apua. Että joka väittää, että Suomessa yrittäminen on haastavaa, niin sitten hämmästelen sitä, että ainakin kehotan, jos on semmoinen kokemus tai tuntemus, niin hankkimaan apua ja verkostoja ympärille. Mä ainakin koen, että mä oon saanut kaiken sen avun, mitä on tarvinnut ja vähän vielä enemmänkin. Mä voisin ihan nimellä mainita joitakin. Esimerkiksi Vincitin kasvutarina on semmoinen, mitä jo pitkä aika sitten oltiin seuraamassa mukana ja Vincitiltä ollaan saatu paljon sparrausapua aikaisemmalta heidän HR-johtajalta ja sitten nykyiseltä toimitusjohtajaltakin. Ja on monia muitakin semmoisia tahoja. Esimerkiksi Framerin perustajaporukan yksi henkilö on ollut sparraamassa. Ja sitten Kotipizzan toimarin kanssa joskus ollaan, tai entisen toimarin kanssa tänä päivänä, niin ollaan myös joskus soiteltu Tommi Tervasen kanssa. Ja siis niin kuin sanottu, mä olen ihan tosi paljon saanut apua ja mä oon todella kiitollinen. Kuka tahansa kuuntelee tätä, joka on ikinä mua sparrannut, niin lähetän hirvittävän isot ja sydämelliset ja lämpimät kiitokset.
Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen aihe. Ja kun me mietitään sijoittajina, niin yrityskulttuuri on tietenkin yksi todella tärkeä osa, mutta sitä on ulkopuolisena vähän vaikea hahmottaa. Onko sulla jotain neuvoja meille, että miten me ulkopuolisena pystytään katsomaan sisään sinne yritykseen, että ja niin kuin pystyy hahmottaa sitä yrityskulttuuria, että se on sellainen, joka oikeasti niin kuin vie sitä yritystä eteenpäin?
Tuo on hirveän hyvä kysymys ja tuohon ei oikeasti ole semmoista selkeää vastausta, valitan ja tunnustan sen heti. Ehkä yksi semmoinen niin kuin aihealue, mitä tuossa alussa jo mainitsin, niin on se, että mikä on työnantajan mielikuva ja brändi ja mikä on se niin kuin todellisuus. Niin se, sitä korostasin. Mä uskon niin, että työnantajan mielikuva, mikä muodostetaan, niin jos se muodostetaan liian ikään kuin ruususeksi ollakseen totta, niin mä uskon pyhästi siihen, että se kostautuu aina. Ja puolestaan taas, että jos sitä tehdään liian vaatimaton, niin se voi taas, niin kuin sekään ei välttämättä ole hyvä juttu. Että mitä todenmukaisempi niin vastuullisuusraportti kuin työnantajan mielikuva kuin brändi, kuin kaikki mitä niin kuin viestitään ulospäin, niin on. Niin sitä todennäköisempää on se, että se yritys menestyy, koska jos ajatellaan, että me kehuttaisiin aivan hirveästi, että joo, meillä on ihan mahtava jotain, mikä meillä oikeasti ei ole, niin se ohjaa meille sellaisia ihmisiä, niin asiakkaita kuin työntekijöitä, jotka hakee nimenomaan sitä. Ja sitten kun se ei olekaan sovittu ja luvattu, niin siitä syntyy pettymys ja siitä syntyy ero. Oli se sitten ero asiakkuussuhteesta tai työntekijäsuhteesta. Ja sitä kautta, niin kuin puhuttiin taas tuossa äsken, että vaihtuvuus on kallista. Ja niin on myös totta kai niin kuin joka ikinen lopettanut asiakkuussuhde. Niin se vaikuttaa yhtiön talouteen. Niin tätä kautta niin kuin ei auta kuin luottaa siihen, tutkia mahdollisimman hyvin yritysten vastuullisuusraportit, jos sellaisia on saatavissa. Yleensä listatuista yhtiöistä kyllä on. Listaamattomista osasta on ja osasta ei ole. Ja sitten kaikki niin kuin tämmöinen viestintä, että mitä se huokuu ulospäin, yrityksen sometilit, nettisivut, mitä kirjoitellaan ja näin päin pois, niin ei oikein käytännössä ole muuta keinoa kuin vaan niin kuin luottaa näihin ja sitten antaa ajan kulua.
Eli monesta eri paikasta, monesta eri lähteestä peilaamalla, niin saa kutakuinkin hyvän kuvan siitä, että mitä oikeasti tapahtuu.
Juuri näin, ja sitten vielä siihen lisäyksenä, että mikäli se on niin kuin liian ruusunen, niin se kyllä sitten tulee näkymään.
Joo, varmasti näin, että se totuuden puhuminen kyllä niin kuin kannattaa, vaikka se joskus niin kuin ei välttämättä hyvältä siltä hetkellä tunnukaan, mutta mä mietin, että varmaan yksi hyvä konsti niin kuin ton yrityskulttuurin penkomiseen on puhua työntekijöiden kanssa. Että.
Kyllä, se on juurikin myös näin, jos siihen on mahdollisuus, jos esimerkiksi muodostuu sellainen mahdollisuus, että pystyy puhumaan. Ja sitten samaten ulkopuolisten teettämät tutkimukset, niihin uskallan niin kuin aika hyvin nojata, jotka on nimenomaan työntekijöiden tutkimuksia tai työntekijöille tehtyjä tutkimuksia.
Vastuullisuudesta. Miten vastuullisuus teille tarkoittaa ja miten se näkyy siinä, niin kuin, tai miten se näkyy konkreettisesti liiketoiminnassa?
No käytännössä vastuullisuushan tulee silloin aina konkreettiseksi, kun tulee tilanne, että täytyy valita, tehdä valinta. Ja vastuullisuushan hyvässä ja pahassa maksaa. Eli mun mielestä silloin mennään niin kuin arvojen ja vastuullisten periaatteiden, valittujen vastuullisten periaatteiden mukaan, jos niistä ollaan valmiita maksamaan. Hyvänä esimerkkinä vaikka tämä Ukraina-Venäjä tilanne, mikä on nyt niin kuin valloillaan. Miten se niin kuin meille näkyy? Niin meillä on vastuullisuusraportti, mikä julkaistaan nyt maaliskuun lopussa. Ja siihen ollaan tosi tarkkaan kirjattu, että mitä on meillä niin kuin auki, mitä meillä on tehty, mitä meillä korostetaan. Ja se on semmoinen yksi työkalu, mikä on älyttömän hyvä siihen, että ollaan avoimia siitä, että mitkä asiat on meille tärkeitä. ja mitkä niin kuin on työlistalla niin ikään.
Sanoit, että vastuullisuus niin kuin aina hyvässä ja pahassa maksaa, mutta kyllähän se voi nähdä myös niin kuin mahdollisuutena, joka voi sitten korjata pidemmällä tähtäimellä myös satoa. Miten näyttää?
Todellakin. Siinä on ihan täysin samaa mieltä, että lähinnä ehkä niin kuin se konkreettisesti, että se kulmakivi, että noudatetaanko sitä vastuullista linjaa vai ei siinä haastavassa tilanteessa, niin se ratkaisee sen, että onko ne niitä aitoja vastuullisia arvoja, mihin ollaan sitouduttu. Että tosi hyvä lisäys ja tarkennus. Vastuullisuuttakin on niin monenlaista, että on jopa niin kuin väärin korostaa vaan yhtä vastuullisuuden osa-aluetta. Että jossain vaiheessa oli sellainen trendi, että kaiken piti olla ekologista. Sitten unohdettiin kotimaisuus ja unohdettiin kaikki muu vastuullisuuden osa-alue. Ja mun mielestä tämä on ihan huikeaa, että tänä päivänä enemmän ja enemmän puhutaan vastuullisuudesta. Ja siellä, kun puhutaan vastuullisuudesta, niin siinä on monta eri osa-aluetta, jotka sitten niin kuin automaattisesti otetaan ennemmin huomioon, kuin että puhuttaisiin vain yhdestä vastuullisuuden osa-alueesta. Et meilläkin ollaan monesti valintojen tilanteen edessä, että otetaanko kotimaista vai ekologista, kun hankitaan tuotteita. Ja se välttämättä se kotimainen ei ole sen parempi kuin ekologinenkaan. Et parastahan olisi kotimainen ekologinen, mutta jos sellaista ei ole, niin ne on aina aika haastavia tilanteita. Ja sitä varten on hyvä, että on tehty niin kuin pelikirjat niin sanotusti ja näistä asioista on keskusteltu omistajien kanssa. Sosiaalisesta vastuullisuudesta oikeastaan haluaisin ihan näin kysymättäkin nostaa vielä semmoisen niin kuin korjausvelka-teeman, mikä meillä on nyt ollut niin kuin keskusteluissa. Semmoisen niin kuin sosiaalisen korjausvelan ja käsitteen, sitä aika vähän puhutaan. Ja sanotaan näin, että jos yhtiö hoitaa tasaisesti sosiaalista vastuullisuutta, työsuhteita esimerkiksi, jos nyt puhutaan pelkästään niin kuin työsuhteista tässä kontekstissa, niin silloin kulut on tasaiset ja ihmiset voi paremmin. Silloin johdolla on ikään kuin jatkuvia käsipareja. Esimerkiksi meillä korona-aikaan se hyvin näkyy, että meillä ei ollut niin sanottua sosiaalista korjausvelkaa. Me ihmiset voi hyvin ja oltiin tehty jatkuvia panostuksia. Kun koronakriisi iski, niin sitten me oltiinkin yhtäkkiä, että hei, että mihin tässä niin kuin, tai minä ajattelin ainakin, että mihin minua tässä edes tarvitaan, kun se meidän tiimi itsenäisesti hakeutui toistensa luo, lähti ideoimaan, haettiin ratkaisuja ja me selvittiin ihan äärimmäisen hyvin koronasta. Toi on niin kuin hyvä semmoinen esimerkki siitä, että jos sitä korjausvelkaa puolestaan olisi ollut, niin tuollaisessa kriisitilanteessa varmasti en usko, että olisi ollut niin kuin voimia ja intoa lähteä, että hei, me oikeasti nyt selvitään tästä yhdessä. Ja sit taas sitä kautta tullaan näihin taloudellisiin ja sijoittajan näkökulmasta puhuttaviin niin kuin lopputuloksiin, että voi arvata näiden kahden niin kuin eron. Korona-aikana sosiaalista velkaa, korjausvelkaa varmasti on kaikilla tullut, niin on meilläkin. Kun ei olla päästy tapaamaan, niin se on ihan eri asia hoitaa ruudun välityksellä, joka tökkii ja muuta. Niin sosiaalisia suhteita, niin kuin työkaverisuhteita ja näin päin poissa. Mutta näin niin kuin muutoin, jos yhtiöissä ollaan näitä hoidettu, niin silloin kulut on pysynyt tasaisena ja näin päin poissa. Ja tämmöistä kultainen häkki-efektiä ei ole välttämättä päässyt sit syntymään, että sehän on itse asiassa aika niin kuin huono juttu. Tämmöinen kultainen häkki.
Tuo omalta osaltaan kertoo varmasti siitä niin kuin vahvasta yrityskulttuurista, että kriisin iskiässä ihmiset tarttu toimeen ja homma sujuu.
Näin itsekin ajattelisin.
Te olette kasvanut pienestä yhden ihmisen yrityksestä keskikokoiseksi. Mistä teidän visio on? Kuin isoksi te aiotte kasvaa?
Tällä hetkellä me olemme Suomen suurin kotisiivousliike. Ja totta kai ihan niin kuin seuraava kouli on Pohjoismaiden suurin. Että kyllä meidän jossain kohti pitää hypätä rajaan toiselle puolelle.
Ja Ruotsi on se ensimmäinen markkina, mitä lähdetään vallottaa vai?
No näin ollaan lähtökohtaisesti ajateltu, että tämän hetken suunnitelmissa kyllä. Että kyllä Pohjoismaat ja Norja on myös tosi potentiaalinen, että siellä ei ole kotitalousvähennystä. Ja siellä on tosi paljon harmaata markkinaa siivouspuolella ja siellä ollaan parhaillaan myös suunnittelemassa kotitalousvähennystä. Että se on myös semmoinen hyvin kiinnostava markkina. Mutta Ruotsissahan ollaan sitten puolestaan jo paljon pidemmällä kotitalousvähennyksenkin osalta.
Toi on mielenkiintoinen laajentuminen ulkomaille. Mennään niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin se tuo varmasti todella paljon haasteita. Niin miten te mietitte sitä niin kuin polkua, että saatte sen onnistumaan samalla tavalla kuin täällä kotimaassa?
Tuohon on ihan pakko korjata, että itse asiassa ollaan aika lähellä mun mukavuusaluetta, kun mennään okay. Semmoiselle alueelle, mitä ei vielä tiedä. Että se jotenkin herättää musta innostuksen ja kiinnostuksen tunteen. Mä oon ehkä vähän tässä poikkeus. Mutta se on kauhean kiehtova projekti. Meillä on monta erilaista väylää, että miten me sitä voitaisiin tehdä. Ja totta kai ihan arvioidaan koko ajan, että mikä on se niin kuin potentiaalisesti se, jossa parhaiten onnistuttaisiin ja parhaiten päästä siihen haluttuun lopputulokseen, että saadaan onnellisuutta Pohjoismaihin, sitä samaa, mitä me ollaan täällä Suomessa pystytty meidän palvelujen ja hyvän työnantajuuden myötä levittämään. Käyttämällä apuna sellaisia ihmisiä, joilla on siitä kokemusta. Meillä ei siitä ole kokemusta. Se on yksi semmoinen niin kuin keskeinen, mitä ollaan tähän mennessäkin tehty jatkuvasti. Ja sitten totta kai se, että uskallusta ja avointa mieltä. Sitähän se vaatii. Ja sitten oikeiden ihmisten valitsemista oikeisiin tehtäviin.
Uskallusta epäonnistua ja sitten oppia siitä ja iteroida eteenpäin.
Juuri näin. Veit jalat suustani.
Mutta aiotte nimenomaan tälle niin kuin orgaanisesti mennä ulkomaille, ettekä niin kuin yrityskaupan kautta. Että.
Ei olla poissuljettu toistaiseksi mitään vaihtoehtoja. Et me on edelleen sekin yksi vaihtoehto pöydällä, että olisi epäorgaaninen. Et tällä hetkellähän kaikki meidän kasvu on tapahtunut vain ainoastaan, ei olla tehty yhtään yritysjärjestelyä, eli vain ainoastaan orgaanista.
Joo, siinä yrityskaupassa tietysti voi niin kuin tulla haasteeksi yrityskulttuurin jalkauttaminen sitten sinne kohdeyritykseen.
Kyllä, ja sitten siinäkin on hyvä kysymys, että onko oikein, jos ostaa toisen yrityksen, niin lähteä puskemaan sinne sitä meidän yrityskulttuuria me ajatellen, että se on se ainut oikea, koska se ei ole ainut oikea. Kun se toinen yhtiö, jos on esimerkiksi pärjännyt ja menestynyt, niin he on pärjännyt ja menestynyt sen oman yrityskulttuurinsa ansiosta. Että nämä on semmoisia hirveän isoja kysymyksiä.
Kyllä.
Onko jotain tässä sun työuralla, mitä sä kadut, että sä oot tehnyt tai tekisit toisin?
Tai jättänyt tekemättä.
Ai. Nyt tuli hyvä kysymys. Tavallaan varmasti jotain, kun lähtisin kun kaivelen, niin on jotain nyansseja, että joo, niin ja näin ja noin ja voisi saivarella vaikka mitä. Mutta sitten niin kuin, jotenkin ehkä mä luulen, että lähtökohtaisesti mun asenne on aina se, että tehty on tehty, sitä ei saa tekemättömäksi. Siitä vaan niin kuin otetaan opiksi ja sitä kautta mä oon jopa tullut kiitolliseksikin monesti tekemistä virheistä, että niistä on sitten oppinut ja sitten lopputulos on paljon parempi kuin mitä se alun perin olisi ollut. Niin siinä mielessä mulla on hirveän vaikea jotenkin sanoa tässä, että mistä olisin tai mitä katuisin niin kuin tosi paljon. Ehkä jos jotain haluaisin mainita, niin mä henkilökohtaisesti mun sydäntä särkee joka ikinen hetki se, että mä tiedän, että me ei pystytä olla Suomen ja Euroopan paras siivousalan työpaikka joka ikiselle. Ja mä tiedän, että se on myös semmoinen mun haastekohta. Eikä me pystytä joka ikistä asiakasta palvelemaan 120% tyytyväiseksi. Ja vaikka meidän tyytyväisyydet niin työntekijöissä kuin asiakkaissa on aivan siis niin kuin huippuluokkaa, meidän NPS on aivan huippuluokkaa, niin silti se semmoinen niin kuin minun perfektionistisuus niin kuin rankaisee mua joka ikinen päivä siitä, että miksi ei niin kuin tämä pieni prosentti täällä, niin miksi me ei saa niitä kallistettua myös sille niin kuin tyytyväisyyden puolelle. Että tämä on ehkä semmoinen niin kuin mun henkilökohtainen haaste.
Hyvä. Kiitoksia oikein. Hyviä pointteja yrityskulttuurista ja sen edistämisestä ja sen tärkeydestä.
Kiitos paljon, että sain tulla.
Säästöpankki. Tahdon asialla.